Přála bych si, aby se do České poslanecké sněmovny vrátily debaty o míru, o tom, že nepotřebujeme smlouvu s Američany, která nám bere suverenitu, že nepotřebujeme velmi špatnou smlouvu například s Vatikánem, kterou přijala i tato vláda a je to totální nesmysl, protože se z našeho sekulárního státu v podstatě stává z části, jako předáváme pravomoci katolické církvi.
Prostredníctvom aplikácie sme sa spojili s pani Kateřinou Konečnou. Je to europoslankyňa a zároveň volebná líderka Hnutia Stačilo. Príjemný deň vám želám, veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás našli čas.
Ja ďakujem za pozvanie.
Pani Konečná, minulý týždeň bola na Slovensku kontrola europoslancov, ktorú viedol pán Zdechovský. Zaoberala sa rôznymi veciami, ktoré súvisia s výstavbou údajných haciend pre na súkromné účely a s využívaním prostriedkov z Európy, finančných prostriedkov samozrejme. Pán Zdechovský sa postaral o trochu rozruchu, jednak svojou záverečnou tlačovou konferenciou a aj následnými vyjadreniami, teda už keď zo Slovenska odišiel. Dokonca už boli podané aj nejaké trestné oznámenia, aj zo slovenskej strany, údajne aj on podal trestné oznámenie. Mňa by ale zaujímalo, keďže u nás médiá sa tých informácií až tak veľa neobjavuje. Kto je to vlastne pán Zdechovský? Lebo niektorí ľudia vravia, že je to taká vcelku úsmevná postavička na politickej scéne. Vy viete isto viac, tak povedzte nám.
Já bych řekla, že je Brouk Pytlík, práce všeho druhu. A on fakt rozumí všemu, já s ním chodím poměrně často do debat a Tomáš je prostě nepřekonatelný. Každopádně formálně od roku 2014 poslanec Evropského parlamentu za tehdejší stranu Lidovou, teď myslím dva mandáty po sobě za koalici Spolu, protože lidovci pochopili, že už se sami nikdy nikam nedostanou, tak vlastně jdou pod tou hlavičkou z ODS a z TOP 09. No, myslím, že tahle koalice z 11% bude mít po tom velkém skandálu v Čechách teď vůbec problém se dostat, takže bych to tak nějak nazvala, kam lezou lidovci, tam tráva neroste, ale to si teď dělám trošku srandou. Jinak pan Zdechovský má velmi zajímavou minulost, on dělal pro řadu zvláštních firem, o kterých se natočily i řada reportáží v České republice, které nějakým způsobem zprostředkovávaly velmi nevýhodné půjčky lidem, těžké životní situaci. A zároveň si v nějakém pořadu, tuším někdy kolem nebo na začátku 21. století, říkal velký peníze na nějaký svůj projekt, který nikdy neproběhl. Považuje se za PR marketéra kampaně lidovců, je v aktivních zálohách, prostě říkám, no, takový náš Brouk Pytlík, bych si tak to nazvala. Ale každopádně má rád mediální pozornost a rád uráží všechny kolem sebe a na tom si vlastně získává ty lajky, takže prosím vás, to nejlepší, co můžete udělat s panem Zdechovským, je, že budete ignorovat jeho sociální sítě. Vlastně jde o to, aby on měl nějaký větší dosah, protože on minimálně Facebook má v podstatě nulový, takže tam tak třikrát týdně, čtyřikrát týdně jsem já na tapetě s různými nesmysly, haním prostě. A on vždycky samozřejmě ten Facebook, jak vytváří ty algoritmy, tak to potom nabídne lidem, kteří mě sledují, kteří mi fandí, takže oni se do něho pustí a vždycky říkám, nedělejte to. To je přesně důvod, proč to Tomáš Zdechovský dělá, respektive jeho lidi, protože on mi přiznal, že si vlastně sociální sítě ani nedělá sám, že to jako někdo, nevím, v prostoru, asi to má bez kontroly. Takže každopádně je to europoslanec za frakci lidovců. Vím, že i na tom kontu v rámci té mise, tak si vlastně EPP o tu misi požádala jako taková, tam jakoby v rámci toho, když se bavili o tom, kam by měli jít na mise, tak byl od začátku velký zájem Tomáše Zdechovského o to, aby se jel na Slovensko, ale vy jste tam tenhle týden tuším měli další výbor LIBE.
Ano.
Já myslím, že je to jenom o tom, jak to v Evropské unii funguje dlouhodobě, že mají dvojí metr. To znamená státy, které nejsou poslušné, neopakují to, co říká Uršula nebo Kaja Kallas nebo někdo z komise, tak musíme potrestat. A minimálně tím, že jim tam znepříjemníme život nějakými misemi. Já i takhle, já nespochybnuju, že se mají kontrolovat peníze, které jsou investovány z evropských rozpočtů, Ale je velmi zvláštní, když se začnou kontrolovat přesně ve chvíli, kdy musíme najít něco špatného, protože Slovensko má suverénní vládu, která byla zvolena v demokratických volbách. A ta vláda plní jenom svůj program, ale ne program, který by se líbil Evropské unii nebo Evropské komisi. Takže ono to potom vždycky, vím, že takových kontrolních misí bylo strašně moc třeba v Maďarsku, ještě když u vás vládli ti správní a ti čistí a ti the best, tak se jezdilo pro změnu do Maďarska a do Polska, protože v Polsku v té době vládla Piska. Teď, když Poláci schvalují podle mě ještě brutálnější zákony, například co se týče jejich polské televize, tak já jsem si teda nevšimla, že by do Polska jela nějaká kontrolní mise, ale možná to je jenom proto, že přece v Polsku je teď premiérem Donald Tusk, který byl kdysi předsedou Evropské rady, takže ten přece musí mít všechno v pořádku. Takže to je prostě dvojí metr, který Evropská unie používá dlouhodobě na státy, které přestanou šlapat tak, jak ona chce, přestanou dělat to, co chce, tak potom v nějaký moment vždycky přijde nějaký políček, ať už je to vyhrožování, sebráním evropských peněz, ať jsou to různé kontrolní mise, ať je to to, že někteří odvážnější politici řeknou, že by se měl na ně využít článek, kterým třeba vezme hlasovací práva a podobně, což Evropský parlament většinou odhlasuje, což je jako úplná šílenost, jestli chceme jít do tohohle. Myslím, že to, co já jsem to říkala i svým slovenským kolegům, já myslím, že zbytečná pozornost věnovaná Tomáši Zdechovského mu pouze prostě nahrává v tom, že on to bude dále rozehrávat. Dneska jsem se dívala, že má i nějakou mapu a že vyzývá Slováky, aby... Tak jestli má jako pocit, že OK, tak je taky českým europoslancem a mohli bychom se podívat všichni na ty na všechny ty české kauzy jeho vlády, protože KDU-ČSL se podílí na vládě.
To znamená, že človek, ktorý má plné ústa transparentnosti, s tým má sám možno tak trošku problém, ale túto tému nechcem rozoberať. Vy ste sa dokonca v jednom zo svojich príhovorov Slovensku ospravedlnili za výroky pána Zdechovského. Myslím, že to bolo práve z tej záverečnej tlačovej konferencie. Čo vás najviac vyrušilo?
Tak já jsem četla tu závěrečnou zprávu KONTU, která jako neříká, že je všechno bez chyby, ale rozhodně s ní nevyplývá to, jak to interpretoval Tomáš Zdechovský na tiskové konferenci. Tak toto prostě není v té závěrečné zprávě a mě prostě strašně vlastně nejvíc úplně naštvalo, když Tomáš Zdechovský o Slovensku řekne, že je to banánová republika. Já si myslím, že bychom neměli urážet své sousedy, že neříkám, že všichni děláme všechno dobře, ale pokud jste přátelé nebo minimálně chcete být partnery, tak v partnerství to není tak, že někoho poplivete, kopnete si do něho a pak se budete tvářit, že vy nic, ale mělo by to být tak, že samozřejmě můžete identifikovat chyby, ale pojďme je řešit společně. A mě prostě strašně vytočilo, jaké silné výrazy byly používány ze strany Tomáše Zdechovského. Já jsem mluvila i s jeho kolegy z té mise, včetně takového toho, že ho někdo sledoval, což nikdo jiný nepotvrdil. Navíc jako nevím, proč by to vlastně Slováci dělali, protože on byl na oficiální misi, jejich program byl známý. Jestli si tam dal nějaké soukromé schůzky, tak myslím, že jako v tom nikdo nemohl bránit. Konec konců on může z České republiky na Slovensko odjet kdykoliv, i bez mise a může se tam potkat s kýmkoliv. Stejně jako Slováci můžou odjet do Čech kdykoliv a můžou se potkat s kýmkoliv. Takže mi to vlastně přišlo takové jako to mediální hloupé gesto, které akorát ještě víc jako má vyhrotit tu situaci. Samozřejmě, že Tomáš Zdechovský podporuje progresivní Slovensko, protože všichni lidovci ho milují v Čechách, protože jsou úplně stejní, jak oni, využívají podobné neziskovky, využívají podobné metody. Myslím, že i velmi často podobné PR-ové agentury, které jim to dělají, ty jednotlivé správné vizuály a organizaci demonstrací a všeho. Takže to je prostě, řekněme, stejné sémě. Ale z druhé strany, pokud tam jel jako evropský poslanec, tak má respektovat to, že když je něco v závěrech, tak má mluvit o těch závěrech. A říkám znovu, ať tam Tomáš Zdechovský jede za 14 dnů, udělá si tiskovou konferenci, která se nebude nikoho zajímat, a klidně se tam schází týden s kým chce a dělá si, jaké chce závěry. Ale mě to prostě strašně naštvalo, protože je to jenom další políček české vlády, nebo respektive představitelů české vlády do těch vztahů mezi Čechy a Slováky, které naštěstí mezilidsky si pořád myslím, že ani Fialova vláda nezničila, ale z druhé strany prostě to, že neprobíhá společná zasedání vlády, že řada těch projektů probíhá spíš formálně, než aby to bylo, že se poučuje, že pan premiér Fiala poučuje pana premiéra Fica v tom, co má nebo nemá. Já si fakt myslím, že třeba V4 má hluboký smysl a že zrovna československé přátelství, si troufnu říct, a prostě rozbít takovýmhle způsobem je něco, co bychom měli všichni odsoudit, protože to k ničemu dobrému nepovede. Ježišmarja, kolik Slováků žije v Čechách, kolik Čechů má na Slovensku rodiny nebo tam žije, jsme propojení. Já teď jsem v Novém Jičíně, mám to na Slovensku, nevím, půl hodiny, nebo 3/4 hodiny cesty. Jezdím tam velmi ráda s rodinou, já vlastně nejezdím moc nikam jinam než na Slovensko, do vašich Tater. Vím, jak prostě vnitřně se vlastně máme rádi, troufnu si říct. A jenom kvůli tomu, že si chce někdo zvyšovat politické body nebo se možná někomu v Bruselu zavděčit, tak přece toho nemůžu rozbít. A to mi prostě, jako fakt mi to nadzvedlo, naštvalo. Možná já jsem se narodila jako Čechoslovák, umřu jako Čechoslovák, protože prostě jsem žila, nebo narodila jsem se v té zemi, mohla jsem v ní žít. A myslím, že bychom ty vztahy měli prostě spíš se snažit hledat to společné, než abychom nějakým způsobem prostě do toho kopali a ještě víc jako šťourali a ještě víc vytvářeli tu nenávist a ještě víc jako ty podezření. Říkám znovu, já nemám nic proti tomu, když Tomáš Zdechovský jako či jakákoliv delegace kontroluje, ale pak to nemůže interpretovat po své a jenom tak, aby to bylo jeho PR. A to je ale styl Tomáše Zdechovského. To my tady máme moc dobře.
Tak tie jeho rôzne výroky, napríklad aj tie o údajnom sledovaní, budú mať dohru, pretože na základe nich boli podané tie trestné oznámenia, takže budeme s veľkým záujmom sledovať, ako sa to bude vyvíjať. Nechajme teda pána Zdechovského pánom Zdechovským, respektíve použijme ho ako taký odrazový mostík k ďalšej téme. O bitcoinovej kauze pán Zdechovský povedal, že je úsmevná. Váš pán prezident Petr Pavel povedal, že ak teda má použiť jazyk bežných ľudí, tak to označuje za prúšvih. Ja si myslím, že by sa dali použiť aj rôzne iné, teda oveľa, oveľa ostrejšie slova. Samozrejme, máme nejaké informácie na Slovensku, o čo ide, ale vy ste určite oveľa viac zorientovaná. Skúste nám povedať takú stručnú genézu, o čo v bitcoinovej kauze v Českej republike ide.
Nejenom v České republice, ale troufnu si říct, že tohle bude jedna kauza, která nejenom, že se teď řeší v zahraničních médiích a dělá obrovskou ostudu České republice, ale kterou nám vlastně jako bude problém někdy uvěřit, že se to mohlo stát v zemi, která se říká demokratická, která je součástí Evropské unie nebo prostě nějakého mezinárodního společenství. Protože tohle je přesně ta banánová republika, o které mluvil Tomáš Zdechovský. Teď by stálo za to říct o České republice, protože tato vláda udělala z České republiky banánovou republiku. Ve zkratce velmi, protože se ukazuje, že to bylo dlouhodobě připravované, šlo o to, že člověk, který někdy v roce 2013 byl zadržen a odsouzen za to, že v podstatě vytvořil jakési darknet, se tomu říká, takovéto tmavé úložiště, kde se obchoduje se zbraněmi, s lidmi, s prostřednictvím samozřejmě Bitcoinu, tam se neposílají peníze, tak tento člověk byl přichycen, a policie ho odsoudila, a on každopádně zabavila mu tu jeho elektroniku a on se vlastně systematicky poměrně dlouho prostřednictvím advokáta, který je velmi dobře, ale jak se později zase ukázalo, navázán na ministerstvo spravedlnosti a na ministra a jeho náměstka především, protože my máme na ministerstvu spravedlnosti náměstka, který má 50 domů, kolik jsem dneska slyšela, prostě majetek, na který si nikdy jako náměstek nemohl vydělat. Tak to je ale náměstek Pavla Blažka, našeho bývalého ministra spravedlnosti. No a tak tam byly ty různé vazby, všechno se to točilo v Brně, jenom pro dokreslení Pavel Blažek vytvořil Petra Fialu. Po kauze Naďová přišel Pavel Blažek, že očistí ODS, přišel s tímhle panem tehdejším rektorem, což byl naráz zjev, už to nebyla taková ta mafiánská podnikatelská ODS z 90. Povedlo se mu to teda přesně na 10 let. Teď myslím, že ani netušil, co, nebo Petr Fiala netušil, do čeho se dostává. No a byl velký zájem, protože bez toho, že máte ten počítač, tak se nedostanete k těm svým bitcoinům. No a nakonec došlo k dohodě mezi ministerstvem spravedlnosti a tímhle právním, známým právním zástupcem, který zastupuje fakt takové, řekněme, ty velmi kontroverzní případy v České republice, tak došlo k dohodě, že když stát vydá ten počítač a nevymaže ho navíc, protože on mohl vydat a vymazat ten obsah. Ale on nakonec soud rozhodl, že ho má vydat a nemá vymazat obsah. A on se dohodl, že dá třetinu státu z těch 3 miliard zhruba, protože ty bitcoiny tehdy tu hodnotu neměly asi 12 let, to prostě brutálně narostlo. No a teď se ukazuje, že tam nebyly jenom 3 miliardy, že jich tam otevřel daleko víc, že například notář, který to otvíral, tak viděl jenom nějaký print screen, vlastně u toho ani nebyl, je to spolužák Pavla Blažka. Do toho samozřejmě ten zbytek těch peněz, kromě těch, co převedli na stát, tak se naraz, protože to je dohledatelné podle těch expertů, kam to zhruba jde, tak si naraz částky 60, 70, 80 milionů začaly přesouvat, nebo ty bitcoiny v těch hodnotách začaly různě přesouvat na různé, řekněme, ne tak úplně oficiální ty tržiště a podobně. Takže je z toho jako velký malér. Za mě rozhodně nestačí jenom demise Pavla Blažka, podle mě tohle je na čistou demisi vlády, protože pan premiér říkal, že mu to původně Pavel Blažek oznamoval jako humornou historku. Takže to původně a ukázalo se, že i ministerstvo financí o tom vědělo. Máme tady finanční analytický úřad, máme tady bezpečnostní složky státu. A je evidentní, že prostě nikdo tomu nezabránil. Té transakci došlo už někdy v březnu, objevila se teď, podle mě zcela cíleně, protože jde zase o vyřizování účtu ve vládě, tak jsme si to přiznali, protože my máme ve vládě ještě druhou stranu a to je STAN, která má svůj dozimetr a ten se má začít soudit v červenci. Tak možná chtěli ukázat, že v tom nejsou sami, tak ale nicméně to ukázalo, že je to jako fakt skandál mezinárodních rozměrů, na kterém dneska podle informací, které my máme z médií, spolupracuje FBI, spolupracuje řada bezpečnostních složek různých států, protože se naraz prostě ty prostředky rozběhly. A myslím, že teď podsvětí velmi spolupracuje na tom, aby zjistilo, kdo může za to, že ty jejich peníze jdou možná úplně jinam, než si představovali, protože samozřejmě to peníze patřily původně lidem, kteří taky nebyli úplně čistí. No, abych vám to zestručnila, my tomu říkáme, že stát se v podstatě podílel na legalizaci výnosu z trestné činnosti. Myslím, že jsme první stát na světě, který tohle připustil, ale vůbec bych se nedívila, kdyby se do České republiky začala stěhovat mafie z Itálie či od někud jinud, protože tohle, myslím, je fakt majstrštyk a bez pochyby tím budeme velmi, velmi pověstní a myslím, že někteří, kteří budou čistit peníze.
Váš premiér, pán Fiala, na tlačovke povedal, že Česká republika možno, zdôraznil, možno bola zneužitá, ale to na základe toho, čo vravíte vy, to možno len také možno nebolo, aby som sa z toho aspoň ako tak vymotal. Takže v celku.
Pana premiéra, že byl zneužit. On to říká rád, protože náš pan premiér má ještě svoji kauzu kampeličky, což je zase družstevní záložna, ve kterému kámoši řekli, ať si uloží peníze. On je zapomněl přiznat, ale mimo jeho peněz tam byla spousta peněz neidentifikovatelných, které se následně vytahovaly v taškách, jo, ty miliony. Takže a to taky říkal, že byl zneužit. Tak máme takového trochu na několikrát zneužitého premiéra a mohli bychom toho využít k tomu, aby konečně odešel definitivně. To by byl tak můj sen. Zneužitého udělat odejitého premiéra. Myslím, že by to České republice hodně pomohlo.
Vraví sa o tom, že ak by sa toto nestalo zhruba 4 mesiace pred parlamentnými voľbami, ktoré v Česku budete mať, takže by vláda padla, ale vraj v tomto prípade to možno nejak do klepu, teda do tej jesene, kedy si u vás budete voliť nové zloženie parlamentu. tejto súvislosti by som sa chcel spýtať aj na hnutie Stačilo, ktoré je v podstate novinkou na českej politickej scéne. Vy ste jeho volebnou líderkou. V ostatných prieskumoch verejnej mienky vám rastú čísla. Čo očakávate od parlamentných volieb? Aký výsledok by bol pre vás fajn?
Určitě to, aby, protože hnutí Stačilo je levicové hnutí. V tuto chvíli v České poslanecké sněmovně žádná levice nebyla, takže za mě by bylo fajn, aby se ta levice vrátila do poslanecké sněmovny. A hnutí Stačilo je vlastně dneska jediné hnutí, které má nad těch 5%. Tou volbou se ty hlasy nestratí, což je zcela evidentní, takže přála bych si, aby se do České poslanecké sněmovny vrátily debaty o míru, o tom, že nepotřebujeme smlouvu s Američany, která nám bere suverenitu, že nepotřebujeme velmi špatnou smlouvu například s Vatikánem, kterou přijala i tato vláda a je to totální nesmysl, protože se z našeho sekulárního státu v podstatě stává z části, jako předáváme pravomoci katolické církvi. Potřebujeme tam dostat zpátky vážné debaty například o zákoníku práce. Této vládě se to nepovedlo, ale byl velký zájem například dávat výpovědi bez udání důvodu. Musíme vést debatu o navýšení minimální mzdy, protože ty čísla jsou strašná a vlastně už všichni kolem nás i mají větší, což je šílené. Musíme se bavit o tom, jak ulevit lidem s předraženými potravinami, energiemi. Tahle vláda toho podělala tak strašně moc za toho 3,5 roku. A je úplně jedno, jestli z pravicového nebo levicového hlediska, že bude třeba to napravovat. Ale já bych si přála, aby to napravování neznamenalo další privatizaci, liberalizaci, další nějaký vlastně rozvoj toho, že si každý může dělat, co chce. Ale naopak, aby to napravování těch chyb znamenalo, že například snížíme věk odchodu do důchodu, protože ona ho navýšila až na 67 let, že bude znamenat navýšení minimální mzdy, že bude znamenat právě například navýšení příspěvku handicapovaným, což je jako šílená věc, protože za to se nedá vůbec přežít. Prostě ty levicová témata, aby vlastně v té opravě toho špatného z té vlády tak dominovala v tom řešení. Takže s tím jdeme do voleb do poslanecké sněmovny a jdeme taky s jedním tématem, které je hrozná ostuda, že v České republice zatím nemáme, a to je referendum. A v České republice máme v ústavě referendum, ale bohužel ho nemáme v podstatě v zákoně. To znamená, Češi si nemůžou rozhodovat nejenom o věcech týkající se vnitřní, ale ani té zahraniční politiky. Mě děsí, jak třeba i SocDem se v České republice sociální demokracie bojí referenda o zahraničně politických otázkách. Já si myslím, že referendum je výsostné právo lidí a vlastně má ulehčovat tu situaci těm politikům. Protože co je víc, než když vám občané dají mandát k tomu, ať něco uděláte? Protože všichni mají volební programy, pak řeknou, no ona je to koalice, ono se to tam nevešlo, nebo nemohli jsme, nemáme dost hlasů. A přijdou lidi a řeknou vám třeba 60%, tohle po vás chceme. A co je víc a co je vlastně jednodušší pro toho politika, než to potom realizovat. Takže já vůbec nechápu tomu, nechápu, proč se těch názorů lidí bojíme, proč nějakým způsobem se dneska vůbec nevede debata o tom, my bychom to téma opravdu chtěli zvednout, je to velká ostuda České republiky. A samozřejmě hnutí Stačilo je hnutí, které jediné celého 3,5 roku, nebo je složité, tak můžu znova, protože to není tak dlouho. Hnutí Stačilo je hnutí složené z odborníků a z různých vlastně nominanty tomuto hnutí dali i některé menší strany. A díky tomu můžeme ale říct, že všichni kandidáti hnutí Stačilo jsou kandidáti, kterým jde o mír. Jim jde o to, aby ta válka skončila, aby ten konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem skončil. Nepodporujeme zbrojení, nepodporujeme to, aby se tam dále posílali další peníze. A to myslím, že nás jako velmi odlišuje, protože my jasně od začátku říkáme, proč si myslíme, že je to špatně a jaké jsou ta řešení. Dneska už je opakují i někteří zahraniční politici, tak to možná není zakázané říkat. Ale naši kandidáti, kteří s náma budou kandidovat, se účastnili řady demonstrací, řady protestů po celé ty 3,5 roku. Říkali to vždycky, byli to lidi, kteří měli odvahu, protože za názory se dneska v České republice nebo za jiné názory, než má vláda, tak to nemáte úplně jednoduché. Takže oni měli tu odvahu a já jsem moc ráda, že tu kandidátku můžu jako super vést.
Aj u nás sme mali takú vládu, napokon prišla zmena, tak verím, že to podobne prebehne aj u vás. Budeme to samozrejme sledovať a držať palce aj hnutiu stačilo. Pani Konečná, veľmi pekne ďakujem za to, že ste si na nás našli čas. Želám všetko dobré, veľa energie, 4 mesiace do volieb, asi toho máte vyše hlavy, tak nech všetko zvládate na jednotku a nech sa darí. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem moc za pozvání.